Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. Минулого разу ми зупинилися на 9-му вірші 9-го розділу, в якому подано пророцтво про прихід Господа, нашого Ісуса Христа. Отож, я нагадаю вам цей вірш. Пророк пише: «Радій вельми, о дочку Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі і на молодім віслюкові, сині ослиці». Чи можна взагалі називати його прибуття до Єрусалиму приходом? Ні, оскільки в дійсності це був його вихід, а не прихід. Ісус не мав наміру оселитися в Єрусалимі та правити в ньому як цар. Згадаємо, як він вислав уперед своїх учнів, аби вони підшукали житло, щоб відзначити свято Пасхи. Однак цього разу він не послав їх зняти житло. Ісус не готувався до царювання. Він готувався до мук і страждань, до своєї дороги через ворота смерті. Приїзд Ісуса Христа до Єрусалиму – це частина програми, яка привела його до смерті, і до його воскресіння, до його піднесення, до його заступництва, його появи під час піднесення і, зрештою, до його приходу як царя. Справа полягає в тому, що його тріумфальну путь не можна звести до подорожі на маленькому віслюку від Бетані до Єрусалиму. Це лише маленький епізод у подорожі, що розпочалася у віковічному минулому, коли він, агнець, був принесений у жертву перед заснуванням цього світу. І ця подорож простирається у неосяжне майбутнє. Друзі мої, тільки з таких позицій ця подія має значення. Без розуміння перспективи вона втрачає своє значення. Той, хто прийшов із вічності, саме той в'їхав до Єрусалиму. Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Ісаїя 57:15. Мойсей говорив: «Від віку і до віку ти, Бог». Псалом 92. Від найдавнішої давнини до найвіддаленішого майбутнього він є Бог. Отже, церква називає цю подію тріумфальним входом. Однак я вважаю її тріумфальним виходом. Той натовп, що вітав його вигуками «Осанна», не визнавав його Сином Божим і Спасителем цього світу. Одного дня цей натовп кричав йому «Осанна», а другого дня вимагав його смерті. Пригадую найвиразнішу картину, яка сильно вразила мене. Її намалював невідомий художник. На картині зображено маленького віслюка, що пасеться на фоні трьох хрестів. Як лаконічно та образно виражено всю історію. Це не був тріумфальний вхід, це був тріумфальний вихід. 6 місяців до того Ісус прийняв рішення направитися до Єрусалиму, аби там прийняти смерть. Він діяв згідно зі складеною наперед програмою, згідно з визначеним та схваленим рішенням. І тут не було нічого випадкового. Коли він направлявся до Єрусалиму, він прибув з вічності, і він направлявся у вічність. Отож, то було скоріше відбуття, а не прибуття. Хрест та порожня могила не були кінцевими пунктами його призначення. Вознесіння не було кінцем його історії. Він міг сказати вмираючому злочинцю: «Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Луки 23:43. Коли Господь повернеться, він прийде як цар. Друзі, ми закінчили розгляд 9-го віршу 9-го розділу книги пророка Захарія. Сподіваюсь, ви усвідомили його важливість. Цей вірш є віссю, навколо якої обертається розуміння цієї частини книги. Таким чином, ми побачили дещо з походу війська Олександра Великого землями, що сьогодні належать Туреччині. Ми дізналися, що його військо захопило і зруйнувало великі міста Греції. Руйнування тих красивих міст було ганебним вчинком. Однак Олександр зробив це, оскільки прагнув світового панування. Потім він направив своє військо в іншому напрямку, в напрямку Ізраїлю. Він зруйнував великі міста на півночі Асирії. Ми бачили, як він увійшов до обіцяного краю. Спочатку Олександр пройшов землями філістимлян. Потім він підійшов до Єрусалиму. Всі були впевнені в тому, що Олександр знищить Єрусалим, оскільки його первосвященик категорично відмовився сплачувати Олександру данину, яку він сплачував Мідії Персії. Звичайно, така непокора і зухвалість розлютила Олександра. Він прийняв рішення зруйнувати Єрусалим. Однак він не зробив цього через видіння первосвященика, що надійшло до нього. Пророк Захарія зображує тут контрастуючі події. Тріумфальний в'їзд Олександра до Єрусалима, на це було варто подивитися. І ось в'їзд Ісуса Христа на маленькому віслюку. Ісус прибув не для того, щоб знищити світ. Він прибув для того, щоб спасти його. Ісус прибув не для того, щоб встановити велике царство, щоб багато його послідовників служили йому. Сказано в Писанні: «Бо і Син Людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою за викуп багатьох». Марка 10:45. Як ми вже встановили, коли Ісус, як цар Ізраїлю, прибув до Єрусалиму, то був не тріумфальний вхід до міста, а вихід. Він готувався полишити цей світ, проте він неодмінно повернеться. Земний світ матиме вдосталь часу, аби визначити своє ставлення до Ісуса. Люди мають прийняти рішення стосовно нього. Одного дня він повернеться і принесе мир цьому світу. Тому він проголошує: «Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний. Він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі». Захарія 9:10. Єфраїм символізує північне царство, Єрусалим – південне. Жителі одного царства потрапили в асирійську неволю, жителі другого – в неволю вавилонську. Проте всі вони є одним народом, що поєднається за часів панування Христа. «Я знищу колісницю, коня, воєнний лук буде зламаний». Ці слова означають різні типи наступальної зброї. В той час жителі Ізраїлю вже не матимуть потреби у зброї. Він оголосить мир народам. Друзі мої, земний світ ніколи не матиме миру, доки не прийде Ісус Христос і не встановить його. Мене завжди бентежать заяви новообраних президентів великих країн про їхні рішучі наміри встановити мир у світі. Справа в тому, що жоден з них навіть не усвідомлює свою неспроможність досягти цього. Лише Ісус Христос може встановити мир у цьому світі. Це так просто зрозуміти. Сучасні держави продовжують утримувати великі армії. Так, я погоджуюся з цією необхідністю. Однак ми не зможемо встановити мир на землі за допомогою війни. Тільки Ісус Христос принесе цьому світу мир, коли покінчить з усією несправедливістю. А це станеться тоді, коли Він знову прийде на землю. Замість того, щоб намагатися встановити мир в цьому світі, ми просто повинні бути готовими захистити себе від зла цього жорстокого світу, в якому ми живемо. Ми часто говоримо про братерство між народами. Однак про це нічого взагалі не сказано в Святому Письмі. Єдине братерство, яке можливо утворити сьогодні, це братерство в тілі Христовім, братерство між тими, хто був спасенний кров'ю Христа. Я розумію, що далеко не всім сподобаються мої наступні слова. Земний світ матиме мир лише в єдиний спосіб, через Ісуса Христа. Подобається це вам чи ні, але іншої альтернативи немає. Далі Бог проголошує, читаємо 11-й вірш з 9-го розділу. «Що ж до тебе? За кров заповіту твого я визволю полонених твоїх із ями, що в ній води немає. Що ж до тебе?» Це звернення до побожнього залишку ізраїльського народу, що жив у стражданнях. Все, що я можу зробити, це запропонувати вам духовне пояснення цього віршу. Єдине спасіння для людства можливе тільки через кров заповіту. Кров заповіту – це кров Нового Завіту, кров Ісуса Христа. Людина говорить про свободу та волю. Однак людина навіть не усвідомлює, що вона, по суті, сьогодні є в'язнем цього світу. Людина повністю перебуває під владою гріха. Вона є рабом гріха. Сьогодні, коли ми чуємо багато розмов про свободу, до мене надходять десятки листів від колишніх наркоманів, які отримали спасіння. В який спосіб це їм вдалося? Тільки через кров Христову, мій друже. Тільки через навернення до Нього, до Його спасіння, тільки Він, Господь Ісус Христос, може визволити з ями, в якій немає води. Далі Бог проголошує: «Повертайтеся до твердині, о в'язні надії. Сьогодні я оповіщаю, що поверну тобі вдвоє, бо Юду собі натягну, немов лука, наповню Єфраїма його, я підійму твоїх синів, Сіоне, проти твоїх синів Яване, і вчиню я тебе за меча для лицарства. Бо Юду собі натягну, немов лука». Тут ми заглядаємо в тисячолітнє царство, в час, коли царюватиме Ісус Христос. Тоді всі народи світу поклонятимуться йому. Друзі мої, коли Господь Ісус Христос знову прийде у цей світ, це буде дійсно тріумфальна подія. Пророк Захарія провіщає: «І з'явиться Господь над ними, стріла його, мов блискавка, полине. І Господь Бог у сурму засурмить, і піде південними буревіями. Господь сил їх захистить, і вони поїдять та потопчуть каміння, що кидається, і вони будуть пити та будуть шуміти, немов те вино, і будуть повні, як чаша жертовна, неначе ті роги жертовника». Захарія 9:14-15. На мою думку, тут зображено події, що відбуватимуться до приходу Ісуса Христа. Дійсно, людина не в силах встановити тисячолітнє царство на цій землі. Тому пророк провіщає: «І Господь, Бог їхній, у той день спасе їх. Він пастиме, мов овець, народ свій, бо вони будуть, як каміння корони, засяють у краї його». Зверніть увагу на обставину часу – у той день. Цей вираз пророк Захарія часто вживатиме в 12-му розділі своєї книги. Той день – це є день Господній, що розпочнеться після усунення церкви з цього світу, тобто після її піднесення. День Господній розпочнеться періодом великих страждань і великої скорботи, а закінчиться, на нашу думку, через 7 років цього періоду, коли Ісус Христос знову прийде на землю, аби встановити своє царство. Після цього, впродовж тисячоліття, на землі царюватиме Ісус Христос. Вони будуть, як каміння корони. Інакше кажучи, вони сяятимуть, неначе діаманти, що прикрашають корону. Пророк Малахія провістив нам, що того дня Господь сам вироблятиме коштовні камені. Читаємо: «Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться. Господь прислухався, почув, і перед ним почала списуватись пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають його ім'я». Малахія 3:16. Тут мова йде про божих людей серед ізраїльського народу та серед язичницьких народів. Зверніть увагу, тут не йде мова про церкву, коштовну перлину. За цю перлину Ісус заплатив величезну ціну. Далі пророк Захарія провіщає: «Який же він буде добрий, який гарний! Збіжжя допоможе рости юнакам, а дівчатам вино молоде. Який же він буде добрий, який гарний! Той, хто прийде, буде добрий, на відміну від Олександра Великого, лютої, жорстокої, переповненої пихою людини. Ісус Христос був покірним і смиренним. Він є великий у своїй доброті і в своїй красі. В ньому не було особливої краси під час його першого приходу в цей світ. Хрест розп'яття був страшною, жахливою річчю. Проте, коли Господь Ісус Христос прийде знову, о, тоді Він прийде у всій своїй красі та величі. Сьогодні ми називаємо окремих людей хорошими, чудовими людьми. Однак найчудовішою особою є Він, Господь Ісус Христос. Він наділяє своєю красою тих, хто належить Йому. Збіжжя допоможе рости юнакам, а дівчатам вино молоде. Молоде вино, як вам відомо, не є сильно п'янким напоєм, оскільки в ньому не закінчився процес брудіння. Отож тут мова йде про достаток харчових продуктів. Впродовж царювання Ісуса Христа на цій землі не буде ані нестачі харчових продуктів, ані енергетичних криз. Це буде період повного достатку, що є однією з ознак царства Господнього. З 9-го розділу книги пророка Захарія ми дізналися про майбутнє звільнення та спасіння народів Північного і Південного ізраїльських царств, про намір Бога використати їх у майбутньому в якості священиків для язичницьких народів світу. Чимало проповідників та тлумачів Святого Письма вважають 10-й розділ продовженням 9-го. Однак окремі визначні знавці Біблії стверджують, що тільки перший вірш цього розділу можна вважати продовженням попереднього. Я цілком погоджуюся з такою точкою зору. Як ми згодом побачимо, наступні вірші складають окрему частину. Отже, пророк закликає, читаємо перший вірш 10-го розділу. «Просіть у Господа дощу, часу весняного, пізнього дощу, Господа, що блискавиці творить, Він дасть їм сильну зливу і кожному траву на полі». Як я вже зазначав, цей вірш відноситься до попереднього розділу. В ньому продовжується зображення сприятливих умов, що пануватимуть під час тисячолітнього царювання Ісуса Христа на землі. Дощ, про який йде мова в цьому вірші, це дощ у буквальному значенні цього слова. Ми маємо розуміти, що Бог пообіцяв ізраїльському народу, земним людям, надати земні благословіння. Зазначу, що Бог не обіцяв надати церкві земні благословіння, а тільки духовні. Дійсно, регулярні осінні та весняні дощі були дуже важливим благословенням для Ізраїлю. Вони б перетворили цей край на райський сад. Сьогодні цей край має практично протилежний вигляд, оскільки на нього, як і на народ Ізраїлю, впала Божа кара. Відсутність атмосферних опадів є однією з ознак кари, надісланої Богом. На мою думку, другою найважливішою проблемою, що сьогодні стоїть перед Ізраїлем після арабського питання, є проблема води. Як забезпечити країну водою? А вже ж, найкращим та найпростішим рішенням було б для жителів Ізраїлю навернутися до Бога з надією на його фізичне благословіння у вигляді дощу. Проте люди не повернулися до Бога, і дощі також не повернулися. Мені розповідали, що пізні весняні дощі повернулися в ізраїльський край. Так, справді, в останній час там частіше випадають дощі. Проте відвідайте цей край наприкінці літа, і ви побачите, що всі насадження страждають від нестачі води. Але впродовж тисячолітнього царства Господь надсилатиме їм вдосталь дощів, на пасовищах боятиме трава для худоби та інших тварин. Небесної вологи вистачить і культурам, що ростуть у полі, і висадженим деревам. Таким чином, в цьому вірші йдеться про справжні дощі. Про духовний зміст цього пророцтва ви послухаєте в нашій наступній радіопередачі. Отож, до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь благословить вас.